Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku emisije Aktuelnosti izdvajamo neke od tema o kojima govorimo tokom emisije. Od virusa korona preminula starija žena u Banja Luci, danas novih 6 zaraženih. Ukupno u Srpskoj zaraženo 617. Od početka pandemije preminula 21 osoba. Bez saglasnosti Republičkog štaba nema održavanja lokalnih skupština, izjavila ministarka Lejla Rešić nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije. A srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je najvišem rukovodstvu Ruske federacije na čelu sa predsjednikom Vladimirom Putinom pisma zahvalnosti na dosadašnjoj pomoći koju je Rusija pružila u borbi protiv pandemije izazvane virusom COVID-19. Od ponedeljka, 27. aprila, mjere u gradu Banja Luka bit će u potpunosti uklopljene sa mjerama sa republičkog nivoa, odlučeno na sjednici gradskog štaba za vanredne situacije. Ovo je samo dio onoga što smo pripremili za današnje druženje. Do 18. časova sa vama su Mladen Zdjelar i Gostimir Keskić.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was dark, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then
Yes, it was my way.
U klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra od posljedica virusa korona preminula je 96-godišnja žena iz Banja Luke. To je od početka pandemije 21. žrtva od COVID-19. U posljednja 24 časa u Republici Srpskoj testirano je 520 lica iz 30 opština, što je do sada najveći broj od pojave prvog slučaja virusa korona. Zaraza COVID-19 potvrđen je kod još 6 lica, saopšteno iz Ministarstva zdravlja. Riječ je o osobama iz Banja Luke, Doboja, Gradiške, Kneževa, Laktaša i Zvonika. Među njima su i dva korisnika doma za starija lica u Kneževu. Iz ovog doma testirano je još 22 korisnika koji su negativni na virus. Među zaraženima su jedan ljekar iz Doboja i medicinska sestra iz Gradiške. U posljednja 24 časa testirano je još 196 osoba koje rade i borave u domovima za starija lica, 34 zdravstvena radnika, 54 osobe iz lokalnih karantina ili objekata za izolaciju. Svi ovi uzorci negativni su na virus korona. U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ukupno se liječi 108 osoba. Kod 7 pacijenata zdravstveno stanje zahtjeva respiratornu podršku, a 4 osobe su na neinvazivnom modu mehaničke ventilacije. U bolnici Sveti Vračevi u Bijeljini u bolničkom karantinu nema pacijenata, a pod nadzorom je 16 osoba. Medicinska sestra koja je pozitivna na virus korona smještena je u karantinu u domu učenika jer nema simptome. U bolnici u Doboju zbrinuto je 5 pacijenata, u istočnom Sarajevu također 5, u Prijedoru 6 i u bolnici u Foči 1 pacijent. Trenutno virus korona u Republici Srpskoj potvrđen je kod ukupno 617 osoba, dok ih je 306 oporavljeno. A glavni koordinacioni tim koji čine zvaničnici Republike Srpske istakao je danas da će obilježavanje dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donja Gradina biti održano u nedjelju 26. aprila u Donjoj Gradini uz poštovanje svih propisanih mjera zaštite. Ocjenjujući da je trenutna epidemiološka situacija u Srpskoj stabilna, glavni koordinacioni tim na sastanku u Banja Luci razmatrao je mogućnost ukidanja pojedinih mjera ograničenja i zabrane nakon ponedjeljka 27. aprila saopšteno iz Biroa vlade Srpske za odnose s javnošću. Glavni koordinacioni tim preporučuje Republičkom štabu za vanredne situacije da nakon 27. aprila svojim zaključkom omogući licima koja su navršila 65 godina i starijima izlazak iz svojih domova svakog radnog dana od 7 do 10 časova. Preporučeno je i da se nakon 27. aprila uz posebne mjere dozvoli rad za šalter sale, trgovinske, zanatske i uslužne radnje manje površine i manje rizične, te za dostavu i šaltersku prodaju termički pripremljene hrane pod posebnim mjerama bez posluživanja na licu mjesta. Glavni koordinacioni tim preporučuje da se uz posebne mjere dozvoli rad i prodavnicama namještaja, radnjama sa informatičkom i telekomunikacionom opremom, te uslužnim radnjama kao što su autopraonice, vulkanizerske radnje, automehaničarske radnje, praonice tepiha, hemijske čistionice uz sve propisane mjere zaštite. Preporučeno je da se dozvoli rad muzejima i bibliotekama u vrijeme od 7 do 19 časova bez organizacije promocija ili bilo kakvih javnih okupljanja i uz kontrolisan broj korisnika i poštivanje svih higijenskih mjera. Glavni koordinacioni tim preporučio je Republičkom štabu za vanredne situacije da u skladu sa epidemiološkom situacijom kontinuirano obavještava javnost o planu i rasporedu ublažavanja i ostalih mjera nakon 27. aprila, kao i o rasporedu djelatnosti kojim će biti omogućen rad u narednom periodu. Istaknuto je da će prije donošenja odluke o dozvoli rada za navedene djelatnosti svima biti predočeno kako treba da organizuju rad u novonastaloj situaciji uz obavezno i strogo poštivanje svih higijenskih mjera, kao što je obavezna dezinfekcija prostora, nošenje zaštitnih maski i rukavica, vizira i poštivanje distance od 2 metra. Glavni koordinacioni tim zahvalio je građanima za odgovornost i disciplinovano ponašanje i još jednom ih podsjeća da se strogo pridržavaju propisanih mjera s ciljem suzbijanja širenja novog virusa korona. Apelovano je i na lica kojima je određena kućna izolacija da se strogo pridržavaju propisanih mjera. Od početka naredne sedmice šalterske sale u lokalnim zajednicama moći će da rade na drugačiji način uz obavezno postavljanje fizičke pregrade. Naredba poštovanja dozvoljene distance, broja ljudi i zaposlenih kao i nošenje zaštitnih rukavica i maski dalje su na snazi, zaključeno je na sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije koja je održana danas u Banja Luci. Ministarka uprave i lokalne samouprave Lejla Rešić izjavila je da se bez saglasnosti Republičkog štaba ne može održavati zasjedanje lokalnih parlamenata.
Dakle, ono o čemu smo danas između ostalog razgovarali na Republičkom štabu za vanredne situacije tiče se i naših lokalnih zajednica i određenih nedoumica koje nam se javljaju u zadnjih nekoliko dana. Naime, pojedine lokalne zajednice, kako smo primijetili, počeli su da zakazuju sjednice skupština bez saglasnosti Republičkog štaba za vanredne situacije, što nije dopustivo. I dalje je na snazi mjera, dakle, da nijedna sjednica skupštine opštine ili grada se ne može zakazati ili održati bez saglasnosti Republičkog štaba za vanredne situacije, jer moramo napomenuti, to je prije svega kršenje zaključka da se okuplja više od 3 lica na bilo kojem javnom prostoru, dakle kršimo odluke štaba i ne mogu se skupštine opštine ili gradova održavati bez saglasnosti Republičkog štaba. Mi smo u proteklom periodu praktično sve zahtjeve koji su dolazili od lokalnih zajednica isti dan kao Republički štab obrađivali i svoj stav prema tome i definisali. Evo konkretno, danas smo imali situaciju da su se Lopare obratile sa zahtjevom. Nakon razgovora sa opštinom Lopare, oni su evo odlučili da ipak odgode tu sjednicu i hvala za razumijevanje u tom kontekstu. Ono što moramo reći jeste da većina lokalnih zajednica ima određenu vjerovatno i potrebu i bojazan, jer je zakonom o lokalnoj samoupravi definisano da ukoliko se 2 ili 3 mjeseca ne održi sjednica skupštine, da postoje određene sankcije. Moramo biti jasni, dakle, vanredno je stanje. Nijedna od tih sankcija koja je propisana za uslovno rečeno stanje koje nije vanredno, dakle normalne okolnosti, neće biti primjenjivana. Dakle, evo na ovaj način apelujem i na lokalne zajednice da ukoliko sazivaju skupštinu samo iz razloga da bi bili na neki način amnestirani ove kazne, molim vas, nemojte to raditi. Dakle, ukoliko imate realne potrebe, dakle za određene adekvatne pomoći koje se odnose prvenstveno na saniranje posljedica oko COVID-19, jedino u tim situacijama Republički štab za vanredne situacije će razmatrati zahtjeve skupština, opština i gradova. Također, kada i dobiju dozvolu, postoji cijeli niz preporuka koje se i dalje moraju pridržavati, dakle to je obavezna dezinfekcija, nošenje maske i rukavica, držanje odstojanja od najmanje 2 metra i svi su dužni se ponašati u tom duhu. I naravno, osobe koje imaju preko 65 godina i se i dalje primjenjuje zabrana kretanja, dakle ukoliko postoji odbornik koji ima više od 65 godina, ne može prisustvovati sjednici skupštine, odnosno opštine grada. Ono što smo također danas razgovarali jeste jedna od stvari na koji će naše lokalne zajednice raditi od početka naredne sedmice i naš prijedlog je, s obzirom da već 16. marta lokalne zajednice funkcionišu na osnovu instrukcije, kad su u pitanju šalter sale, se smanje sva moguća kretanja i dolazak naših građana. Dakle, od 16. marta je propisano da, na primjer, rodni listovi, uvjerenja o državljanstvu se dostavljaju licima na kućnu adresu. Mi i dalje tražimo od naših šalter sala da prije svega funkcionišu elektronski, smanje socijalne kontakte, ali smo stava da s obzirom da su oni i radili pod određenim uslovima i ovo vrijeme, skraćeno, prateći na sve mjere naravno, i smatramo da evo možemo na neki način uz takozvane fizičke, plastične ili providne barijere, dakle sve šalter sale ih mogu ugrađivati na taj način, otvoriti svoj rad na malo drugačiji način, naravno dakle moraju imati to zaštitno pregradno staklo, moraju poštovati socijalnu distancu, broj ljudi koji će ulaziti u šalter salu, broj radnika koji može sjediti za pultom i tako dalje, tako da evo na ovaj način malo prema građanima budemo fleksibilniji. Međutim, ono što moramo znati jeste da u ovom periodu od 16.3. kada su naše lokalne zajednice počele da funkcionišu na jedan drugačiji način, mi nismo imali ni jedan evidentiran problem, niko od građana nam se nije žalio dakle da je imao neki problem, da nije mogao doći do nekog od svojih izvoda ili tako dalje, dakle svi građani su prema našim evidencijama nesmetano obavljali sve svoje dakle potrebe, dakle rodni listovi se izdaju, ponovit ću, elektronskim putem i tako dalje, tako da to ćemo i nastaviti da obezbeđujemo tu vrstu tehničke pomoći i za proces koji nam slijedi kada su u pitanju naši prvačići, pa ćemo svu potrebnu pomoć pružiti u tom tehničkom smislu i lokalnim zajednicama i Ministarstvu prosvjete da se i taj proces završi. Dakle, ponavljamo, mi ćemo evo predložiti da se od ponedjeljka šalter sale otvore u odnosu na ovo kako je bilo do sada, ali uz obaveznu, dakle, providnu fizičku pregradu i naravno sve ostale mjere koje se propisuju. Ovo što možda je interesantan podatak, evo, u periodu od 16. marta, dakle, od kad smo prešli na elektronski način upisivanja do današnjeg dana, u matične knjige novorođene djece elektronskim putem upisano 674 novorođenčeta, a naše službe su nam javili da su obavila uz sve mjere, naravno, zdravstvene zaštite i 85 vjenčanja.
Zasjedao i gradski štab za vanredne situacije. Gradonačelnik Igor Radojičić rekao je da su u Banja Luci povoljni trendovi jer je u proteklih nekoliko dana u prosjeku manji broj oboljelih nego u prvoj fazi epidemije virusa korona, te da nakon ponedjeljka 27. aprila neće biti produžavanja mjera koje se odnose na ograničenje pojedinih djelatnosti. Radojičić je nakon sjednice gradskog štaba za vanredne situacije rekao da neće biti produžavanja mjera nakon 27. koje se odnose na ograničavanje pojedinih djelatnosti. To su posebne oblasti trgovine, zanatstva i usluga. I dalje ostaje na snazi obustava javnog prevoza, funkcionisaće funkcionisaće samo organizovani prevoz za pojedine djelatnosti, zabrane okupljanja na izletištima te radi organizacija gradskih karantina. Biće pojačane komunalne inspekcije, inspekcijske kontrole trgovinskih radnji, novih objekata koji trebaju početi s radom te domova za stare. A direktorka Banjalučkog doma zdravlja Nevena Todorović rekla je da je evidentirano 316 zaraženih virusom od početka pandemije. Kako je istakla, javlja im se mali broj građana sa respiratornim infekcijama, te da zdravstveni radnici sumnjaju da se ljudi iz straha zbog virusa korona slabije javljaju u ambulante. Apelovala je na ljude da dolaze na pregled.
U gradu Banja Luka imamo zaključno sa današnjim danom 316 lica koja su pozitivna na koronavirus. U protekla 24 sata u ambulantama u domu zdravlja pregledano je 24 lica sa simptomima akutne respiratorne infekcije. Htjela bih da naglasim da je u odnosu na period od početka epidemije koronavirusom pa do danas značajno smanjen broj pacijenata koji se javljaju na pregled zbog simptoma akutne respiratorne infekcije. Mi zdravstveni radnici imamo bojazan da građani koji imaju blage simptome bolesti neće da se jave na pregled jer smatraju da im zdravlje nije ugroženo. Ovako mali broj pacijenata sa respiratornim tegobama onemogućava nas da vršimo testiranje oboljelih i može nam dati lažnu sliku kretanja virusa u populaciji. Stoga bih željela još jednom da apelujem na građane da dođu na pregled u našu ambulantu za akutne respiratorne infekcije u poliklinici u desnom dijelu, ako osjećaju bilo kakve simptome akutne respiratorne infekcije, kao što su povišena temperatura, groznica, grlobolja, kašalj, otežano disanje, umor, odsustvo očula, ukusa i mirisa, bolove u mišićima, dijareju, kako bi mogli na vrijeme identifikovati koronavirus i isključiti mogućnost njegovog daljnjeg širenja. U narednom periodu također očekujemo ublažavanje mjera koje su donesene da bi se spriječilo širenje koronavirusa i ovom prilikom posebno apelujem na građane da i dalje drže fizičku distancu, da se ne okupljaju u većem broju, da održavaju sve mjere lične higijene i higijene prostora u kojem borave i da nose zaštitne maske.
Danas je na štabu dogovoreno sljedeće. Neće biti produžavanja republičkih mjera nakon 27. aprila koje se odnose na ograničenja pojedinih djelatnosti, znači trgovina, ugostiteljstva, zanatstva, usluga i slično. I od 27. aprila u gradu Banja Luci će biti potpuno uklopljeno u nove republičke mjere koje očekujemo. Znači ono što republički štab donese u narednim danima kao mjere koje važe nakon 27. aprila u potpunosti će se primjenjivati u gradu Banja Luci, a posebne gradske mjere za ove djelatnosti neće biti produžavane. U gradu su produžene ili na snazi mjere koje se odnose na obustavu javnog saobraćaja, one važe i dalje, na obustavu okupljanja na pojedinim izletištima i teretanama u prirodi i mjere koje se odnose na formiranje i rad gradskih karantina. One i dalje ostaju na snazi. S obzirom da su danas najavljene promjene u Federaciji Bosne i Hercegovine koje se odnose na funkcionisanje lokalnih karantina, mi smo ocijenili da bi to moglo narušiti i vjerojatno će narušiti cjelinu mjera u Bosni i Hercegovini i dovesti do vjerovatnog različitog postupanja na granicama i u potpunosti narušiti čitav sistem zaštite, a samim tim ugroziti i zdravstveno stanje. Jer ukoliko se na različitim graničnim prelazima budu primjenjivale različite mjere i u dva entiteta budu različiti propisi koji se tiču lokalnih karantina, to će stvoriti nesumnjivo rupe u prostoru i omogućiti probleme u poštovanju mjera i kontroli zdravstvenog stanja stanovništva. Nažalost, na to ne možemo utjecati, ali smo danas samo informisani oko toga da se u drugom entitetu izgleda dešava promjena koja će značajno narušiti ukupni sistem. S obzirom da je jedno lice u vatrogasnoj jedinici identifikovano kao pozitivno, kao posljedica porodičnog klastera, znači unošenja u porodici, bit će reorganizovan rad civilne zaštite i vatrogasne jedinice, on neće uticati na efikasnost i na intervencije koje budu bile potrebne, ali će biti izvršeno testiranje svih lica i ono kako je već po propisima naloženo sa svim licima koja su u prvom kontaktu, na samom funkcionisanju službe to neće trebati se osjetiti. Javni prevoz i dalje ostaje ograničen u smislu da postoji samo organizovani prevoz za pojedine djelatnosti, do daljnjeg nema organizovanog javnog prevoza u gradu. Naloženo je da se od ponedjeljka pojačaju kontrolne funkcije, znači rad komunalne policije i inspekcijskih organa u nekoliko sektora. Trgovina, znači konstantna kontrola tržnice, tržnih centara i marketa koji već rade, sa izricanjem mjera, uključujući i mjere zabrane ukoliko se ne poštuju higijenske mjere. Kontrola rada novih radnji koje su počeli ili treba da počnu da rade iduće sedmice i koji će također biti naložene mjere distance, kontrolisanog ulaza i izlaza, a postupanja prodavaca kod usluživanja kupaca i slično. I kontrola domova za stare i nezbrinute. To je konstantna mjera. Ono što je pozitivno da u proteklim danima nismo imali novo oboljelih lica u domovima za stare nakon što su u jednom javnom i u jednom privatnom utvrđene prisustvo virusa korona kod određenih zaposlenika. Kad je riječ o ustanovama predškolskog vaspitanja, u toku iduće sedmice bit će rađeno anketiranje kako u javnim, tako i u privatnim vrtićima, koliki broj djece bi se eventualno pojavio, odnosno roditelji koji bi počeli da rade, koliko bi djece poslali u predškolske ustanove da se organizuje rad u minimalnom broju ustanova sa manjim grupama. I kada je riječ o privredi, do danas je zaprimljeno 190 prijava po javnim pozivima grada koji se odnose na subvencije po raznim osnovama, do koje kraja iduće sedmice bit će odlučivano u prvom krugu prijava kako bi, ono kao što je javnim pozivom i precizirano, prva odobrenja bila urađena početkom maja za sve one koji su aplicirali u mjesecu aprilu, a radilo se o subvencijama za zauzimanje javnih površina, za isticanje komunalne takse na firmu, oproste određenih zakupa ili prijave za subvencionisanje kamata za one koji su uzimali kredite za redovno poslovanje. Grad će u ponedjeljak razmotriti i ono što su nove mjere sa republičkog nivoa kako bismo se u potpunosti prilagodili sa onim što bude dozvoljeno nakon 27. aprila i nadamo se da nećemo imati potrebu da uvodimo bilo kakve restriktivnije mjere. I ovaj put pozivamo građane da poštuju sve one dosadašnje preporuke, prije svega ono što se odnosi na javna okupljanja, na poštovanje određene distance kada je riječ o trgovini, uslugama i slično, kako bismo ovaj pozitivan trend u gradu Banja Luci nastavili i kako ne bismo morali da se vraćamo unazad sa bilo kakvim mjerama ili odlukama.
A Federalni štab civilne zaštite donio je na današnjoj sjednici naredbu o ukidanju policijskog časa u Federaciji te odluku o ukidanju obaveznog karantina u trajanju od 14 dana. Donesena je i odluka o ukidanju obaveznog karantina u trajanju. Karantini su organi. Kako je navedeno, karantini su organizovani u svakoj lokalnoj zajednici i u njih su smještene osobe koje dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Član kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravlja Goran Čerkez rekao je da štab nije predložio ukidanje policijskog časa na teritoriji Federacije BiH, te da oni koji su donijeli tu mjeru moraju biti spremni da snose rizike. On je rekao da je krizni štab Federalnog ministarstva zdravlja dao prijedlog mjera za starije osobe i djecu do 18 godina, kao i zamjenu karantina drugom mjerom ograničenja kretanja. Sedamnaest je časova 31 minuta i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate emisiju Aktuelnosti. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik uputio je danas najvišem rukovodstvu Ruske Federacije na čelu sa predsjednikom Vladimirom Putinom pisma zahvalnosti na dosadašnjoj pomoći koju je ova zemlja pružila Republici Srpskoj u borbi protiv pandemije virusa korona. Ova pomoć došla je u trenucima kada je bila najpotrebnija i pomogla nam je u borbi protiv pandemije. Svim građanima i rukovodstvu Republike Srpske ova misija je jasan znak i potvrda iskrenog i bratskog odnosa ruskog naroda prema srpskom i dokaz da u najtežim trenucima možemo računati na prijateljsku pomoć i podršku Velike Ruske Federacije, istakao je Dodik u pismu zahvalnosti Putinu. Osim Putinu, Dodik je pismo zahvalnosti uputio i ministru inostranih poslova Sergeju Lavrovu, ministru odbrane Sergeju Šougu i načelniku za radijacijsku, hemijsku i biološku zaštitu ruskih oružanih snaga Igoru Kilirovu. U suzbijanju epidemije koronavirusa uključila se i ruska kompanija Optima Group. Ova kompanija donira kartice za gorivo u pojedinačnom iznosu od 1500 maraka za domove zdravlja u Banja Luci, Bijeljine, Istočnom Sarajevu, Trebinju, Brodu i Modrić. Nestro Petrol je već donirala gorivo štabu za vanredne situacije grada Banja Luka. Za akciju Niste sami. Evo što o tome kaže direktor Optima Group Andrej Arzamascev.
Grupa kampanje Nestor, kako je cijelo opštvo?
Znači, naše društvo, kao i čitava grupacija, kao i čitava, vjerovatno, i Republika Srpska i Bosna i Hercegovina i čitav svijet, znači, aktivno učestvuje u sprečavanju širenja i u borbi protiv tog virusa. Mi smo željeli nekako da koncentrišemo te naše aktivnosti na taj način da dajemo, znači, novac i sredstva onim gradovima u kojima smo mi prisutni, u kojima obavljamo djelatnost. Trenutno Optima grupa, znači, izdvaja sredstva i kupuje zaštitna odjela i maske za medicinske ustanove, a Nestro Petrol, znači, koji je operator benzinskih pumpi u Republici Srpskoj, će da dodijeli 6000 litara goriva za stanice hitne pomoći u 6 gradova Republike Srpske. A rafinerija ulja Modrića razradila je u stvari svoj sopstveni proizvod za dezinfekciju, koji se trenutno nalazi u fazi registrovanja, registracije, i kada to bude završeno, određena količina tog sredstva biće dodijeljena kriznom štabu Republike Srpske. U suštini, prvi korac naše naše učešće je u svojoj ovoj borbi od samog početka. Znači već u martu Nestro Petrol je donirao određenu količinu goriva kriznom štabu kako bi se pomoglo realizaciji akcije Niste sami, to jest dostava hrane i neophodnih potrepština licima, znači koja nisu u mogućnosti da to pribave i sa ograničenim kretanjem. Također, rafinerija nafte Brod je donirala dezinfekciono sredstvo, koncentrisano dezinfekciono sredstvo za grad Brod za vršenje radnje na dezinfekciji.
Instrukcije za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom nastave na daljinu koje su juče objavljene na sajtu Republičkog pedagoškog zavoda stvorile su brojne dileme kako učiteljima, nastavnicima i profesorima, tako i učenicima i roditeljima. Iz resornog ministarstva poručuju da neće biti zvaničnih testova, a tabele su objavljene da bi se učenici i nastavnici lakše organizovali u konačnoj provjeri znanja, rekla je gostujući u emisiji Zajednički talas našeg radija ministarka kulture Natalija Trivić. Sa ministarkom Trivić razgovarala je urednica dnevnog programa Slavica Brkić.
Znam da imate mnogo obaveza jer evo posla ima otkako je počela kompletna ova situacija u vezi s epidemijom korona, mada sama situacija u kojoj smo se našli svi i to neočekivano pokazala je da smo u brojnim segmentima mnogo spremniji nego što smo i sami znali koliko zapravo možemo. Između ostalog, obrazovanje je jedno od tih oblasti u kojoj smo pokazali izuzetnu spremnost jer smo se nakon samo nekoliko dana našli već u programu online nastave koji se vrlo uspješno realizuje za osnovce, nešto kasnije i za srednje škole. Pa evo sada kada je prošlo 6 nedjelja, čini mi se, od prelaska na ovaj način rada, kako ocjenjujete sve to i brzinu kojom smo se snašli i prosto načinom na koji su djeca i nastavnici sve prihvatili?
Ja sam zaista zadovoljna, mogu da kažem, iz razloga što mi online nastavu na daljinu zapravo provodimo od 16. marta, dakle evo mjesec i po dana gotovo nastava na daljinu se odvija. Ali ono što je mnogo bilo važno jeste da smo se za vrlo kratko vrijeme, govorim i iz ugla samih nastavnika, profesora, učitelja, potom samih roditelja, ali i cijele organizacije direktora škola, zapravo brzo organizovali, potvrdili smo da znamo da koristimo nove tehnologije i da jednostavno je ovo društvo spremno da izađe u susret novim izazovima. To je nama svakako dobro došlo iz razloga što je Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske i prema redovnom akcionom planu za reformu obrazovanja zapravo planiralo već i od septembra sa početkom nove školske godine da u interaktivnost samog procesa izvođenja nastave, da li učionici, da li i kod kuće, koristi nove tehnologije iz razloga što djeca jednostavno su djeca 21. vijeka, oni drugačije zaista poimaju na koji način da dolaze do informacija i upravo takav jedan aspekt treba da koriste u smislu korištenja novih tehnologija u smislu sticanja znanja. To je upravo ovo i potvrdilo, da kažem, nažalost, pojava virusa korona je s jedne strane zaista onemogućila, da kažemo, vid socijalizacije djece u samim školskim klupama, odnosno učionicama, ali s druge strane iskoračili smo korak više u smislu razvoja obrazovanja u Republici Srpskoj, koji mora s jedne strane da se oslanja na tradicionalni način obrazovanja, koji je dakle svojstven i za sistem u kojem živimo i za našu tradiciju i razvoj obrazovanja koji je bio i kroz istoriju, a s druge strane da primjenjujemo nove tehnologije koje su zapravo neupitne u smislu razvoja cijelog društva i naravno da u skladu s tim i u svim mjerama koje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske koristi kroz proces digitalizacije.
Konstatovali smo već da su se odlično i prosvjetni radnici, ali i đaci snašli u korištenju savremenih tehnologija i sve zaista protiče u odličnom redu. Međutim, ono što dolazi na red je svakako ocjenjivanje. Možete li nam malo detaljnije pojasniti na koji način će zapravo biti zaključene ocjene na kraju godine, koje su preostale obaveze i za prosvjetne radnike, ali i za đake?
Nekako vrijeme koje nam dolazi i sam mjesec maj, evo da kažemo juni mjesec kada i treba da bude završena školska godina po redovnom kalendaru, dakle nismo išli u neko odstupanje od samih termina, imajući u vidu da se djeca neće vraćati u školske klupe za bilo šta, da li rad u školi ili za određena polaganja. Ono što je važno reći jeste da smo mi zapravo kao ministarstvo, kao prijedlog i Vlada Republike Srpske je usvojila uputstvo o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u nastavi na daljinu. U tom uputstvu je jasno definisano na koji način će se zapravo vršiti vrednovanje, odnosno ocjenjivanje đaka. Mi svi znamo da đaci imaju jednu zaključnu ocjenu sa polugodišta, svi su dobili bar po jednu ocjenu u drugom polugodištu i tu se nekako stalo prilike tog 15. marta kada je i nastava u školama obustavljena. Mi smo nastavili nastavu na daljinu i iz tog razloga su već neki nastavnici i profesori, dakle, sa učenicima komunicirali, dostavljali su im zadaće, određene prezentacije, određene zadatke, video, audio materijale i to je zapravo bila vodilja šta je ono što može biti valorizovano kao zapravo znanje učenika koje nije pohađalo redovnu nastavu, dakle nije imao komoditet sticanja znanja učionici gdje se naravno učitelj, odnosno nastavnik može posvetiti dodatnom objašnjavanju, da li je riječ o matematici, o zadacima ili na objašnjavanju bilo koje lekcije ukoliko nije dovoljno jasna, a da su imali jednostavno već kontinuitet u načinu, ajmo reći, provjere određenih znanja, da li je to bilo kroz određenu prezentaciju, da li je to bilo kroz zadaću, dakle sve to valorizovanje određenog angažmana učenika koji su oni zapravo radili tokom evo ovih mjeseci i po dana. Iz tog razloga u tom uputstvu je navedeno da se ocjena iz nastave na daljinu zapravo može definisati na nekoliko načina i posebno iz ugla što su nastavnici bili u obavezi da za svakog učenika naprave jedan portfolio, odnosno ajmo reći bazu svih njegovih radova, angažmana, zadaća i da na osnovu toga zapravo može od tog što su dobili da procijeni zapravo koliko je učenik bio angažovan, koliko je bio posvećen radu i da bi zapravo tu jednu vrijednost stavio u ocjenu koja bi bila iz nastave na daljinu. Mi smo upravo u tom uputstvu definisali da to može biti putem slanja eseja, rada prezentacije, rada zadataka, da li putem kviza određenih testova. Neki učitelji, odnosno nastavnici, već su određene lekcije što im je, da kažemo, Google omogućavao kroz one automatizovane testove sa kratkim odgovorima, za okruživanjem, već su na neki način provjeravali svoje đake, ajmo reći na način neke igre, jer sam riječ o kviz testovima. I također je to način na koji oni mogu da provjeri, da steknu sliku koliko zapravo učenici su se potrudili, koliko su bili angažovani da steknu znanja kojim je u ovom momentu omogućavala digitalna tehnologija i rad kod kuće. Ja moram da kažem da je velika uloga u ovom periodu zaista bila i od roditelja. Veliki broj roditelja je bio angažovan sa radom od kuće, dakle bili su u svojim domovima, angažovali su se sa svojom djecom da djeca isprate što treba, da ih jednostavno organizuju u smislu posebno nižih razreda u nastavi na daljinu, da i dodatno možda pojasne u želji da ta djeca ovo vrijeme zaista iskoristi, da nemaju neke propuste, da im bude i zaista hvalim na tome, jer uslovi u kojima sada radimo zapravo su diktirali da se svi kao društvena zajednica uključimo u, da kažemo, sticanje znanja i da djeca nekako prebrode ovaj period da bi uspješno završila školsku godinu. Dakle, što se tiče samih ocjena, ona će se dakle sastojati kao zaključna ocjena, činit će ocjene sa polugodišta, jedna bar ocjena koja je bila u drugom polugodištu i ocjena koja dolazi iz nastave na daljinu na način koji je i do sada zapravo rađen.
Republički Pedagoški zavod juče je izdao uputstva i izradio tabele sa precizno definisanim rokovima za, kako tamo stoji, testiranja učenika. Šta je posrijedi? Da li je zaista, da li će biti realizovano testiranje? Evo, ovo što ste vi naveli je totalno suprotno od onog što je juče stiglo kao instrukcija iz Pedagoškog zavoda. Da li je posrijedi greška ili o čemu se zapravo radi?
Pa ja bih rekla da je sama objava tabele sa rasporedom testiranja zapravo bila nesmotrena pogreška, ne u smislu namjere šta da se uradi, već u smislu tumačenja. Taj isti raspored je pratilo određeno uputstvo gdje je objašnjeno zapravo šta to podrazumijeva, ali kada pogledamo zaista onu tabelu, ono prvo što bi svakom pojedincu, šta bi prvo protumačio, jeste da ako imamo raspored testiranja, prvo jeste da će djeca dakle imati organizovano testiranje, da je to polaganje određenih zadataka, da je to organizovano polaganje i došlo je tu da kažemo suprotnih tumačenja od onoga što zapravo definiše samo uputstvo i ono što sam ja malo čas rekla. Dakle, Republički pedagoški zavod će još danas dakle da pošalje jedno dodatno objašnjenje, odnosno obrazloženje u smislu da rasporedi testiranja zapravo nisu testiranja zvanična, da li će daci ići u školu polagati testove ili da će određene testove raditi u svojim kućama u određenim rokovima i tako dalje. Oni će raditi po modelu da su ti termini koji su zapravo planirani, odnosno što je Republički pedagoški zavod planirao, bio prosto iz razloga da se do tog datuma sublimiraju, da kažemo, te neke provjere znanja, da se ne dešava da u jednoj sedmici ili u jednom danu djeca sa svojim nastavnicima imaju zadate određene zadatke koje moraju vratiti, kao što su i do sada radili, ili određene prezentacije ili eseje, dakle pisanje sastava iz srpskog jezika, pa da se ne dogodi da u jednom danu, u određenom satu, svi isto, jer zaista je veliki broj, da kažem, osnovnih škola, 187 još područne. I kad znamo da imamo oko 10.000 zaposlenih, moguće je da dođe do sučeljavanja određenih termina. Dakle, ovdje je samo nesmotrenost u riječi bila raspored testiranja. Dakle, u ove propitivanja i provjere znanja, dakle, podrazumijeva se sve ono što su đaci i do sada radili. Ono što je dodatno važno reći i što je objašnjeno u uputstvu koji prati taj raspored jeste da svi nastavnici, odnosno učitelji, treba da kontaktiraju svoje učenike, i to je u principu najvažnije, i da se oni samostalno dogovore na način na koji će vršiti određene provjere na način koji sam malo čas rekla. Dakle, ja bih evo poručila da nema organizovanih testiranja, da se svi relaksiraju, jer puno smo zaista se svi posvetili ovome. Na kraju krajeva najvažnije nam je zdravlje djece i treća ocjena koja bi trebala da ulazi u zbir zaključnih nastave na daljinu zaista ne može imati isti status kao da su đaci bili u školi. Jer ako kažemo da se radi o predmetu matematika, naravno da nije isto kada vam profesor u učionici objasni, prikaže, pokaže, utvrdi u odnosu na online nastavu. Naravno da taj učenik može kontaktirati nastavnika, ali opet je to drugačiji ambijent, drugačiji su uslovi. Mi moramo da kažemo da je rješenje koje smo se mi odlučili na izvođenje nastave na daljinu zapravo bilo rješenje koje je bilo jedino moguće u smislu da se uspješno završi školska godina, iz razloga što je već 3/4 planiranog nastavnog plana i programa bilo završeno zaključno sa sredinom marta. Tako da smo htjeli prosto da đaci nam ostanu uključeni, da sve ono što je zapravo bilo predviđeno planom i programom, da pokušamo na što jednostavniji način prevazići, ali ono o čemu mi i sada razmišljamo, posebno kada se radi o nižim razredima, znate, kada imate prvi, drugi, treći razred, njima je ovim uputstvom što je Republički pedagoški zavod objavio, zapravo će se sublimirati sve ono što su oni kroz zadaće uradili i tokom godine radili, tako da moramo imati, voditi računa da je riječ o zaista mlađim učenicima koji moraju u tom stadiju svog uzrasta da im se posebno sa njima radi, što rade naravno veliki posao učitelja u učionici. Iz tog razloga oni neće biti ni oštećeni u smislu određenih nastavnih jedinica, jer Republički pedagoški zavod razmišlja o tome da i u septembru kada krenu naredni razred, zapravo jedan dio časova posvete ovom periodu ponavljanju naravno, da djeca nemaju određene praznine u redoslijedu sticanja svog znanja u zavisnosti naravno od uzrasta. Dakle, ovdje je veoma važno da, šta se ovdje dobro pokazalo? Pokazalo se to da đaci na drugačiji način pristupaju nastavi. Vi kada pitate đake kroz ovaj period da li im je bilo zanimljivo, naravno da jeste. To su djeca 21. vijeka i njima je mnogo zanimljivije kreirati nešto na računaru, prezentaciji, istraživati, provjeravati podatke, nego da imaju samo isključiv oblik predavanja profesor, nastavnik, učionici. Znate, oni traže interaktivnost, a to je ono što ćemo u septembru raditi i u učionicama. Dakle, učenici postaju aktivni učesnici interaktivnog procesa izvođenja nastave.
S obzirom da su određeni ovi datumi otprilike tih provjera koje će biti realizovane, da li otprilike u tom periodu i završava online nastava ili traje do sredine juna?
Školska godina traje do sredine juna. Naravno da ćemo mi nakon, ajmo reći, svih ovih provjera individualno, dakle, ko će kako organizovati, to je neki okvir, privesti školsku godinu kraju, jer onda ide i zaključivanje ocjene. Do tada će se, naravno, kroz ove mjere koje se provode u smislu suzbijanja širenja virusa korona, mislim da će se i kroz sve najave, naravno, popuštati, i već u junu će morati da budu održane sjednice nastavničkih vijeća upravo radi zaključivanja ocjena i svega onoga zapravo da se privede kraju. Dakle, okvirno do kraja maja mi bismo trebali da imamo sve završeno što se tiče online nastave. Već evo putem Radio Televizije Republike Srpske kroz, dakle, plan rada samih nastavnika koje predaju putem malih ekrana će biti predviđeno vrijeme i za ponavljanje gradiva, za pripreme i tako dalje. Tako da ćemo evo pokušati, i sigurna sam da ćemo uspješno završiti ovu školsku godinu, a uvijek se javlja pitanje, to moram da napomenem, učenika koji nisu imali pozitivnu ocjenu na polugodištu. polugodištu, na koji on način da isprave to polugodište, šta će se sa njima desiti, da li će neko ponavljati razred, da li će ići na popravni, kako će polagati razredne ispite i tako dalje. Mi smo uvijek omogućili i naravno da situacija u kojoj se mi sada nalazimo, mi ne možemo posmatrati da je to ista situacija kao davanje šanse djetetu da ispravi ocjenu u redovnoj školi. Ali tu nećemo ići na štetu učenika ukoliko je takav učenik bio angažovan, slao svoje zadatke, bio uključen u komunikaciji s nastavnicima u nastavi na daljinu, naravno da nije interes nas da mi djecu i učenike oštetimo. A ukoliko ima i oni, a moguće je i da ih ima, koji apsolutno nisu odgovarali ni na jedan zadatak, ni na jedan poziv, ni na jednu obavezu, i kada vi zapravo nemate argumente da to dijete na neki način date mu šansu da završi sa pozitivnom ocjenom jedan od predmeta, odnosno razred, prije zaključivanja samih ocjena za takve slučajeve, dakle, će biti organizovano polaganje razrednog ispita, da se da još jedna šansa, jer mi moramo ispuniti svoju zakonsku komisijski obavezu. Naravno, komisijski, to obično i ide tako, ali ja se nadam, evo, imamo čitav mjesec maj,
da do tog neće
ja bih, evo, zaista pozvala sve učenike koji su imali slabije ocjene na prvom polugodištu ili ako su imali nedovoljnu zaključenu ocjenu na prvom polugodištu, zaista da se angažuju, dadnu sve od sebe, jer ovo je njihova šansa, i da sebe ne dovedu u situaciju da moraju da polažu taj razredni ispit, već da jednostavno sa svojim vršnjacima uspješno završe školsku godinu.
Da li popravljanje ocjene važi i za ostale đake koji nisu zadovoljni eventualno ponuđenom zaključnom ocjenom, posebno đacima starijih razreda kojima će te zaključne ocjene ulaziti na primjer u prosjek za upis u srednje škole?
Svako će imati dodatnu šansu u slučaju da iz bilo kojeg razloga može se desiti da neko nije zadovoljan, da ima zaključnu ocjenu 4, želi da ima 5. U tom slučaju moći će se organizovati i online ispitivanje takvog učenika koji će na neki način htjeti da ima bolju ocjenu zbog upravo upisa u srednju školu ili uopšte smatra da zna više i da je to sve spremio na način kao da je išao i na redovnu nastavu. Dakle, tu će se također dati šansa. U principu Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske želi da otvori sve mogućnosti. Ako neko želi i smatra da može više, zašto da ne? Ali morali smo imati ovu osnovu za sve one koji smatraju da je ovakav način zapravo sublimiranje njihovih ocjena, znanja i svega onog zapravo što su stekli do 15. marta, da je to u redu. Tako da svako će imati svoju šansu. Ja bih svakako, evo, još jednom pozvala sve učenike da ove mjesec dana zaista budu posebno posvećeni, angažovani, kao što su to bili do sada. Zapravo nekako su djeca to pristupila tome vrlo ozbiljno, jer mnogo im je bilo zanimljivo, interesantno, i dobro je što su i imali takav oblik angažmana, jer svoje vrijeme slobodno su utrošili na sigurno korisniji način.
Ministrice Trivić, vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu i gostovanju u emisiji Zajednički talas. Nadam se kad bude sam kraj školske godine da ćemo imati ponovo priliku da razgovaram.
Pa sigurno, uvijek smo otvoreni naravno za vas, i evo, pozdrav naravno partnerskoj, da kažemo, kući Radio Televizije Republike Srpske, jer sve ovo zajedno prolazimo, i naravno vašim slušalcima pozdrav.
Sedamnaest časova 51 minut. Gradiško obilježava Dan grada. Položeni su vijenci u spomen parku Slobode u Gradišci, čime je obilježena 75. godišnjica oslobođenja u Narodno-oslobodilačkom ratu i Dan grada. Opširnije u prilogu Borislava Švrake.
Predsjednik gradske organizacije Subnora Gradiška Nikola Kragulj kaže da je 24. april 1945. godine jedan od najznačajnijih datuma u istoriji najmlađeg grada Republike Srpske.
Poslije 4 godine najtežih dana u istoriji Gradiške, kad je opustošena i demografski i materijalno Gradiška, kad je skoro svaki treći stanovnik poginuo, poslije ti 4 godine dočekao najradosniji vjerojatno dan u istoriji Gradiške.
Poslije Drugog svjetskog rata Gradiška se intenzivno privredno razvijala. 75 godina poslije, u vrijeme pandemije virusa korona, kako kaže gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić, privredni tokovi nisu zaustavljeni i radovi na infrastrukturnim projektima.
Radovi na sportskoj dvorani, onako kako zahtijevaju vanredna situacija, su nastavljeni i negdje oko 80% radova na sportskoj dvorani su privedeni kraju. Isto tako nismo htjeli da odustanemo od infrastrukturnog opremanja poslovne, odnosno agroindustrijske sezone u Novoj Topoli, gdje želimo da znači stvorimo uslove za otvaranje niz planiranih privrednih subjekata kako domaćih, tako i ino partnera koji su zainteresovani za jednu od najuređenijih poslovnih zona na prostoru Srpske.
Zbog pandemije virusa korona sve planirane manifestacije u obilježavanju dana grada su otkazane, a 25.000 maraka planiranih za njihovo održavanje uplaćeno je Fond solidarnosti Republike Srpske.
Pričom o obilježavanju dana grada Gradiška završavamo današnju emisiju. Pozdravljaju vas Mladen Zdjelar i gosti Mirka Eskić. Tačno u